Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. Knjiga Otkrivenje Jovanovo. Uvod. Počinjem sa krigom otkrivenja pomešanih osjećanja. Sa jedne strane, zaista me obuzima strah jer smo stigli dovde, do jedne od najvažnijih knjiga u reči Božjoj. Sa druge strane, najiskrenije se radujem što je konačno mogu započeti. Dozvolite mi da vam objasnim šta sam hteo da kažem. Već to dugo traje da imam naviku da kada mi je potreban odmor i opuštanje, ja uzmem da čitam detektivsku neku zagonetnu priču. Priznajem da su zagonetne priče dugi niz godina u mom životu predstavljale pravi hobi. Prestao sam puno da čitam romane Agate Kristi iz prostog razloga što sam ih toliko mnogo pročitao da veoma brzo mogu da pogodim ko je ubica, ko je počinio zločin. Sada mi je omiljeni pisac Dorothy Sayers. Uzgred, ona je hrišćanin i svoje priče dobrim delom obogaćuje sadržajima iz Biblije. Na taj način i nespaseni čitaju Bibliju, a da toga nisu svesni. Sve u svemu, od uvek sam uživao u misterioznim pričama. U vreme kada sam započeo svešteničku službu, bio sam neoženjen. I svake nedelje uveče posle bogosluženja krenuo bih u krevet sa jednom od omiljenih zagonetnih priča. Negde oko jedan ujutru, čitanje bi me zateklo na mestu gde je zlikovac privezao heroinu za železničke šine, a brzi voz broj 77 za 20 minuta treba baš tuda da projuri. Ona je u bezizlaznoj situaciji. Pomislim kako će i sada glavni junak priteći u pomoć i osloboditi je, a onda uskoro shvatim da je on u jednom starom skladištu, negde dole u luci, privezan za stolicu ispod koje već šušti zapaljeni fitilj dinamita. Kako do tada u tako nezavisnoj situaciji mogu da ostavim glavnog junaka i junakinju u jedan sat izjutra. Međutim, pošto je već vreme da zaklopim knjigu i okrenem se na drugu stranu da spavam, šta bih drugo nego da preskočim sve do poslednje stranice? A tamo mi se smeši sasvim drugačiji prizor. Vidim glavnog junaka i junakinju kako sede u dvorištu lepe seoske kućice, okružene belo okrečenom drvenom ogradom. Sad su već venčani, imaju malu bebu koja se bezbrižno igra na travnjaku. Kakav divan i prijatan prizor. Onda bih se vratio na mesto gde sam prekinuo sa čitanjem i rekao glavnim junacima: nemam pojma kako ćete se izbaviti odatle, ali reći ću vam jedno, sve će se na kraju srećno završiti. Prijatelju, ovde u Bibliji postoji jedna knjiga koja se zove Knjiga Otkrivenja. I u njoj je zapisano kako će se završiti igra na svetskoj pozornici. Biću iskren i reći ću da sam danas pomalo uznemiren dok posmatram sve te događaje u svetu. To je mračna slika i pitam se kako će se sve okončati. Da bih to saznao, sve što treba da uradim jeste da okrenem posljednju knjigu Biblije. Kad počnem da čitam iz nje, otkrivam da će sve na kraju biti u redu. Jeste li to znali? Emerson je kazao da su stvari u sedlu i da one jašu čovečanstvo. Zaista tako i izgleda. Zapravo izgleda kao da đavo proslavlja veliki praznik u svetu. Mislim da je baš tako. Međutim, uprkos tome, Bog će imati posljednju reč. Bog će lično uspostaviti vlast. Naime, nikada je i nije izgubio. On nas pokreće ka vremenu kada će postaviti svoga sina, Gospoda Isusa Hrista, na presto ovog zemaljskog sveta. Sada nam se čini kao da je sve mračno. Smatram da svako ko danas prati razvoj svetskih događaja i pritom ima optimistički stav, mora da ima neki poremećaj u mišljenju. Svet je u očajnoj situaciji. Uprkos tome nisam pesimista, jer imam knjigu Otkrivenja i svakome ko je uzverovao Hristu mogu da kažem: ništa ne brini, sve će se na kraju ipak dobro završiti. Prijatelju, sve će se završiti tako što će Bog biti na vrhu. I zato ja želim da budem na njegovoj strani. Kao što bi Calvin rekao: radije bih da izgubim sada, a da pobedim kasnije. Tebi, prijatelju, želim da kažem da sam sada na onoj strani koja izgleda kao da gubi, ali ćemo zato pobediti kasnije. Sve ovo znam zbog toga što sam čitao knjigu Otkrivenja. Nadam se da ćeš je sada čitati zajedno sa mnom. Kao što sam rekao, knjizi Otkrivenja pristupam sa strahom i drhtanjem. Ne prvenstveno zbog toga što nisam dovoljno stručan, mada je to očigledno, već zato što se u ova osjećanja upliću mnogi drugi činioci. Pre svega, možda čitaoci i slušaoci nemaju dovoljno znanja. Znaš, knjiga Otkrivenja jeste 66. knjiga po redu u Bibliji i nalazi se na samom kraju Svetoga pisma. To podrazumeva da moramo da znamo svih prethodnih 65 knjiga pre nego što stignemo dovde. Moraš biti dobro potkovan delotvornim, efikasnim poznavanjem svih biblijskih knjiga koje prethode ovoj knjizi. Moraš da stekneš osjećaj za pismo, ali isto tako da na umu držiš važne biblijske činjenice. Postoji i drugi razlog zbog kojeg osjećam nemir dok se spremam da započnem sa ovom knjigom. Radi se o trenutnim prilikama u kojima izučavamo Otkrivenje. Nije toliko u pitanju ovo sumnjičavo i kolebljivo doba, mada je doba zasigurno takvo, Koliko ova mračna, teskobna i beznadežna sadašnjica u kojoj živimo. Vidimo neuspjeh narodnih vođa na svim poljima. Uprava, politika, nauka, obrazovanje, vojska i zabava. Budući da obrazovni kadar nije sposoban da preuzme kontrolu ni nad sopstvenim ustanovama, kako li će tek školovati vođe za ceo svet? U biznisu vladaju tajkuni. Glumce slušamo u televizijskim emisijama uživo. Slušajući ih, makar i samo na kratko, lako shvatamo da oni nemaju šta da kažu. Istina je da mnogo pričaju, ali u tome nema ničeg vrednog. Ni jedna od ovih grupa ili segmenata našeg društva ne nudi rešenje za trenutnu situaciju. Oni su propali u sferi voćstva. Nedostatak voćstva prosto upada u oči. Nema nikoga na pomolu ko bi nas izbavio iz ove moralne učmalosti i teških problema u koje smo upali. Živimo u izuzetno teškom vremenu, prijatelju. Šta više, imam utisak da je ovo jedno od najgorih doba u istoriji crkve. Učeni ljudi su se veoma zanimljivo izjašnjavali o savremenom dobu. Molim vas, imajte u vidu da ne citiram propovednike, već istaknute ljude iz drugih oblasti. Dr. Juri sa Čikaškog univerziteta, koji je radio na atomskoj bombi. Pre nekoliko godina ovako je započeo jedan svoj članak u Collierovom časopisu. Ja sam prestravljen čovjek, te želim da i vas prestravim. Dr. John Mott, vrativši se sa putovanja oko sveta, dao je izjavu da je 20. stoljeće najopasnije stoljeće svetu ikada poznato. I onda je pokrenuo pitanje o tome kuda nas sve to vodi. U nastavku je rekao: kada razmišljam o ljudskoj tragediji, onakvoj kakvu sam video i osjetio, o žrtvovanim hrišćanskim idealima, pomislim da Bog priprema put za ogromnu neposrednu akciju. Rektor Čikaškog univerziteta Robert Hutchins pre nekoliko godina je šokirao mnoge svojom izjavom da je posvećivanje obrazovnih napora deci između 6 i 21 godine sasvim beskorisno. I dodao je da svet možda neće još dugo trajati. Hteo je da kaže da je zbog toga bolje da počnemo sa obrazovanjem odraslih. Evo šta je rekao Winston Churchill: preostalo nam je još samo malo vremena. Gospodin Luce, vlasnik časopisa Life, Time i Fortune, obratio se grupi misionara koji su se spremali za povratak na misijsko polje posle Drugog svjetskog rata. U svom govoru održanom u San Francisku pomenuo je i to kako je u vreme dok je bio dečak, inače sin prezbiterijanskog misionara u Kini, sa ocem često razgovarao o Hristovom dolasku pre uspostavljanja hiljadugodišnjeg carstva, što predstavlja premilenijalizam. Mislio je također da su svi misionari koji su verovali u ovo učenje naginjali fanatizmu. Potom je gospodin Luce rekao: pitam se da li je na kraju ipak postojao razlog za takav stav. Zanimljivo je još zapaziti da je i časopis Vek hrišćanstva objavio članak autora Wessner Fallowa, koji je napisao: uloga hrišćanina jeste da izvrši pripreme za svršetak sveta. A dr. Charles Beard, američki historičar, rekao je ovako: širom sveta mislioci i istraživači koji pretražuju horizont budućnosti pokušavaju da procene civilizacijske vrednosti spekulišući oko njene sudbine. U delu Put ka civilizaciji dr. William Jokt napisao je sljedeće: rukopis na zidu 5 kontinenata sada nam kaže da je sudnji dan na dohvat ruke. Dr. Raymond Fosdick, predsjednik Rockefeller federacije, rekao je ovako: do mnogih ušiju dolazi zvuk posljednje trube. Vremena je malo. Herbert George Wells izjavio je uoči smrti: ovaj svet je na svom kraju. Kraj svemu što zovemo životom primakao se na dohvat ruke. General Douglas MacArthur kazao je: bila je to naša posljednja prilika. Bivši američki predsjednik Dwight Eisenhower rekao je ovako: bez obnove moralnih vrednosti širom sveta nema nikakve nade za nas, jer ćemo u protivnom nestati u prahu atomske eksplozije. Dr. Nicholas Murray Butler, bivši predsjednik Univerziteta Kolumbija, rekao je: kraj ne može biti jako daleko. A da bi slika bila još turobnija, savremena crkva nema nikakvo rješenje za probleme vremena u kojem živimo. Posle Drugog svjetskog rata naročito, došlo je do izvanrednog porasta broja članova u crkvi, ali je to bilo prolaznog karaktera. Trajalo je svega nekoliko godina. Porast članstva kretao se od 20% stanovništva davne 1884. godine do 35% stanovništva 1959. godine. To je bio najviši domet u broju članstva protestantskih crkava, što je na neki način ukazivalo na mogućnost da crkva ima žar za Božijim delom. Crkva je tada bila bogata. I to bogatstvo koristilo se za realizaciju neverovatnih programa. Međutim, odnedavno crkva je počela da gubi. Ali to ne utiče na savremenu kulturu današnjeg trenutka. Davne 1958. godine pokojni David Lawrence napisao je uvodnik pod nazivom Haos u svetu. Opisao ga je veoma uverljivo, mada čak ni on nije imao rešenje za ovu situaciju. Posmatrajući svet iz današnje perspektive, možemo reći da je zaista u stanju haosa. Već dugo vremena ljudi na visokim položajima gledaju u budućnost, govoreći da nam predstoji velika kriza. Kao posljedica ovog predviđanja, došlo je do povećanog interesovanja za knjigu Otkrivenje Jovanovo u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nastavit će se.